Xa de volta nesta xornada imos a falar co director lalinense, con Álex Sampallo. Álex, estás aí?
Estou aí, sí,
estás
sí.
Estás aí, perfecto, perfecto. Os imos a falar desa obra de teatro, de Estás aí, porque chega a Lalín na xornada de mañán, venres, 5 de outubro, ás 9:30 da noite, no Salón Teatro. Coméntanos, Álex, que nos imos a topar con esta nova obra que dirixes?
Pois unha comedia moi divertida, protagonizada por dous dos mellores actores de comedia que temos aquí en Galicia, bueno, que de seguro lles encantará os lalinenses, porque é un tipo de humor moi recoñecible, bueno, os actores están fabulosos, están estupendos, está funcionando en todos lados onde hemos estado. Uh-huh. Vale, para nós sempre chegar a Lalín tamén é, bueno, pois... É un dos sitios así nos que nos sentimos máis queridos, sabes? Porque ser de alí e todo iso, familiares, amigos e tal, pois nada, sempre estamos moi arroupados.
Bueno, a verdade é que Redrum pois é fiel a Lalín, estades pois polo menos unha vez o ano, cando non dúas, non?
Sí, últimamente estamos, a verdade, que producindo bastantes espectáculos, quizáis alguno, con algún non estaremos por unha cuestión de que imos un poquinho máis rápido que ao principio cando empezábamos. Pero bueno, este espectáculo é moi recomendable para todos os ladinenses. Estou seguro de que o pasará moi moi ben.
Uh-huh. Como ti nos decías, pois un elenco artístico impresionante con Xulio, sí, Abonjo e Isabel, sí, Risco, que con xente como esta que non se falla, non?
Non se falla. Isabel Risco é unha actriz con unha biscómica tremenda, é unha actriz boísima, unha retranca, un sentido de humor moi 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 galego. E logo Xulio Abonjo, que Xulio Abonjo é un actor tamén, fixo de todo realmente Xulio Abonjo, pero un actor coñecido sobre todo por unha serie que se fixo fai 5 ou 6 anos en Antena 3, que se chamaba Cuestión de Sexo.
Sí.
Era o protagonista galego, e agora recentemente Xulio Abonjo foi uns dos fillos de Charlín en Fariña.
Efectivamente.
Entón, bueno, está continuamente. Agora vai ser que ainda son os capítulos que nos estrearon, pero é o protagonista de Serra Moura, da nova temporada de Serra Moura. E bueno, é un actor tremendo, uh-huh, tremendo, que se senta moi ben esa personaxe.
Pois nada, que disfrutaremos en dúbida de Estás claro, aí, sí, mañá ás 9:30, falar un pouquiño pois de Álex Sampallo, que agora mesmo en que máis anda metido, Álex, que fai tempo que non sabemos de ti, que non falábamos contigo.
Pois agora estou centrado exclusivamente no teatro. Uh-huh. Acabamos de estrear un espectáculo infantil, un espectáculo familiar fai dúas semanas en Ourense, titulado Contos do Recreo, que unha, digamos que como unha segunda parte de A Nena que Quería Navegar, coa que tamén estivemos en Lalín, sobre acoso escolar, bueno, como revertir as situacións de acoso escolar.
Sí.
Estamos agora, que empezamos o luns, a producción dun novo espectáculo, de caso sobre violencia de xénero, protagonizado por Mela Casal, Nieves Rodríguez e Seila Fariña, que neste caso non o dirixo eu, dirixo a Adrián Bañobre, que estreamos o 15 de novembro en Pontevedra. Xa tamén en enero nos poñemos a producir outro novo espectáculo titulado Idiota, que estrearemos en Santiago en marzo. O sea, que estamos que non paramos.
A verdade é que non paras, non se pode pedir moito máis. Entón, non, traballo non falta.
Sí, esta temporada, a verdade, que traballo non falta. Estamos bastante a tope.
Chegaches, pois, por exemplo, eu acórdome agora mesmo de... O primeiro traballo puido ser o de Alzheimer ou o de Bobo, sí, Furcia, teu.
Sí, Alzheimer.
Alzheimer, non?
No 2001, sí, sí. Foi a primeira curta que se rodou, que rodei eu en Lalín,
sí,
producida por Carlos Taboada, por Ciudadano, que foron os inicios de todo, sabes, logo sí que virían o resto das curtas, Bobo Furcia, que fora a segunda, logo as Rubias os Prefiren Cabaleiros, a Boa Caligrafía, xa logo empecé con series e con todo isto.
Cando empezaches con Alzheimer, ti creiches que ibas a dar chegada onde estás ou ainda non chegaches a onde ti queres?
La verdade é que estou bastante cómodo porque sí que fago o que quero. Vale, pois ás veces apetece, pois, o que sei, dirixir unha serie, ás veces apetece facer unha peli, pero agora mesmo estou super cómodo porque os proxectos que teño son realizarse en un prazo bastante curto, sabes? O sea, tes o proxecto en 6-7 meses está levantado. Os inicios eran moito máis duros, sabes? Para facer unha curta estabas 3-4 anos, sabes?
Claro.
Agora os prazos son máis curtos, entón tamén a verdade é que bueno, estás máis, bueno, reconfórtate máis o traballo, porque ves que as cousas saen dun xeito máis sinxelo, máis cómodo.
A verdade é que sí. Oye, que foi unha boa cuna aquelo de TV ou Canal 10 no seu día,
sí,
porque
sí.
Falaba fai pouquiños meses con Fran, tamén falaba fai
pouco tempo
con Xoel.
Con Pecas.
Sí. A verdade é que foi unha...
Sí, foi unha boa canteira, uh-huh. Sí. Ali estábamos prácticamente, bueno, todos as casi agora estamos facendo cousas de alí. Sí, empezamos ali xuntos. Sí, eu recordo-me de Fran, que tiña... Fran tiña... Eu creo que tiña 16 anos, cando viña por Canal 10 e xa quería facer entrevistas, se levaba moi ben. Nada, e con Peca sí que comezamos os dous en Canal 10, traballando xusto sinicio, xusto cando abriu. Sí.
Pues nada, que quería, bueno, pues recordar ese momento, porque bueno, pues parece que a cousa funcionou, non? Por lo menos
sí,
vos los tres,
sí, sí.
Pues estades vivindo do que vos gusta,
sí,
por lo que apostastes, que é moi importante.
Sí.
Nesta última tempada, non sei se me equivoco, senón corríxeme,
sí.
Estades apostando tamén moito polo teatro para rapaces.
Sí, pero xa dende os inicios,
sí.
Nos o que fixemos cando montamos Red Room Teatro, que a nosa compañía, sempre queríamos producir un de adultos e outro infantil. Entón, agora o que estamos facendo cada 2 anos, esperamos un infantil. Quizáis de adultos estamos esperando algún máis, sabes, porque sabes tamén que pasa que os espectáculos infantil teñen bastante máis recorrido que os adultos, sabes, entre as campañas escolares, entre os concellos, o sea, con unha mesma obra podemos estar 2-3 anos, incluso máis, porque agora mesmo nestes meses temos 4 actuacións de roedores, que foi un espectáculo que estreamos no 2014,
sí.
O sea que digamos que duran máis no tempo os espectáculos infantis. Os de adultos non, os de adultos entre un ano como moito dous xa tes que cambiarlo, porque
claro.
Porque digamos que non te contratou nese momento, xa lle parece un espectáculo antigo e xa como...
Caduca antes.
Como que, sí, como que caduca antes,
sí.
Cousa que non ten moito sentido,
claro.
Porque justamente ao final é cando o espectáculo está moito máis rodado, cando has feito moitas máis funcións, sabes o que funciona o que non, entón, sabes, tes moita máis complicidade co público. Pero, sen embargo, bueno, pues funciona así o tema. Entón, cada ano e medio dous, tens que ter novo espectáculo para poder. Nos agora temos varios. Agora mesmo temos en cartel seis espectáculos cos que estamos xirando por Galicia.
Pois, por certo, como ves ao público de Lalín en canto ao teatro?
¿Sí? Sí, a ver, home, estaría ben que se fose creando un poquinho máis, sabes?
Sí,
que
un poquinho máis
de afición. Sabes, tirasen dos que nunca van, pero claro, pero o teatro, levar xente ao teatro sempre é unha tarea ardua, sabes,
uh-huh.
Sobre todo porque tamén hai unha xeración que soe ser unha xeración de rapaces entre 16 e case 30 anos que van pouco a Lalín, van pouco ao teatro.
Sí.
El Lalín sí que, sen embargo, es nesa franxa idade, eu recordo as últimas funcións que fomos, que sempre había pues, un grupo bastante amplo de rapaces de entre esa idade, pero que é unha xeración perdida en canto o tema teatral, o tema non o contemplan como ocio, sabes, dentro de do seu estilo de ocio.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Lalín ten o seu público, como ten casi todas as vilas, tamén, claro, Lalín ten, bueno, 20.000 habitantes, sabes, non podes pedir o mismo público en Lalín que unha cidade como Santiago ou Ourense, claro,
sí.
Evidentemente.
Uh-huh.
Pero bueno, está na media de todas as vilas de Galicia, e o que temos que facer os que sempre vamos ao teatro, tirar dos que nunca van, para que o descubran, sobre todo que o descubran, porque normalmente unha persoa que vai ao teatro sabe como é, ao final enganxalle, vai a seguinte. sabes?
Certo. Pois nada, que invitamos a toda a xente que nos estea escoitando que mañan claro, Benres, 5 de outubro, ás 9:30 da noite. Recorden, no Salón Teatro chega Estás aí, unha obra de Red Room Teatro. Baixo a dirección de Alex Ampallo. Alex, moitísimas grazas. Cuídate moite, que nos vemos o Benres.
Veña, moi ben. Ata o Benres.
Un saúdo. Ata logo.
Chao.